Madrid.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambapo.
Rasa na to dunen kofe, negenye kuno ton katabla negenye sana Voix de l'Amérique.
Ambapo
siglino ambapo kama.
Ambapo de.
Aiwa, negenye tani wolonfla be gadei. Faranjire Aljana Bandia Jula Bugu Sane Sosokwera Bulgunje Jejere ani Bagunje Kaufe Gao Marala ani Bamako. O Watikelena Ula Negenye Tanifla Obevio Soba Konoya Washington DC Voix de l'Amérique Ofaba Konoya. Ambalma ani Ula Aya Bismila Vio Bamaraka Amba Fo Jemuka O Keneka. Ambe Fulike An Lame Braubema Mali Konon ani Mali Kokan ani Fana Munumbeka Mafle Olma kan laje bololoka biye sibiri mars kalutli tan ye samba fla on tanulo tan segi amba foje mukan kene sigira biye atako keme fla oni mugayi studio tan sabana konona na Washington DC ambe soro fientru kala keme ni fla sanfe Bamako ana laminuna bi kononton oni fla ani kononton noye 92.9 FM gao ani bi kononton ni fla Ani Saba 92.3 FM Tombouctou Kutalakaou Ambesoro Radio Koulé FM Sanfè Ambesoro Fana Fiensra Fè www.viobambara.com Walma Facebook Amba Fo VOA Anga Bibaro Obna Lase Oma Nere Mohamed Touré Fè Ani Nga Dunanke Noye Boubacar Bagagoy Kabo Gao Marala O Gao Mara Nyema Waka Tchekeda Kankoro Sigi Noye Chef de Cabinet Odedo Sona Ambesi Gakouma Dama Anga bi jamukan obina talike siya wuloma kelew sigida wakonona. Anta foka kera nga abesirala. Mangan chaman kera mali jamana chaman chaman fana ni ahakiliba la aywa koro. Salo aywa kadoke do fagara aywa dofe. O kera sababuwe ka mangan damne o sigida wakonona. O hukumu kene kionona na dogun kele na gao sigida wakonon. Arabu oni dugudeon ere munuwe aywa songwenye ulufana blala nyona mangan kungurununa. Nga ambe fulike gao sigida nyemaw. Demseni Djekulu, Muso Djekulu, ani gouverneur yere noye Sidiki Samake, anaka chakeda maube fulibuye usaraka jibo atasumaka. Ambe sigika naula. Aywa, anga fulibe malien djembe ma faso deunbe, ani demseni ton fenfenbe mfulila kata ulube ma jamana deun. Fenfen mounumbe wilika jola wala saka jamana mali kojo asenka kurala. Okama ni awafeka odado anga bi barula. Ambe soro nega juruka 001-202-619-31-40. Ote dore to dumkana fufla kelen fla, fuwere fla, waro tani kononton bisabani kele ani binani. Ambe seka abseka ambata kifana awa fen juru serafe bololoka noe vio bambarae. Ani Facebook like s'en fait. Si ça, on a folie du monde dans la main. Ambalma halbi aywa abe amba fo kenede kan aywa ambe foli la metuni Ali Farka Touré ka bo aywa Mali koran fela la bebe alfas Ali Farka Touré don anga ala metuni anula aya fo na chugumna amesinga na aywa amba fo keneka amuno ya famia fana ni tunye samba turere alifakate aywa aya fo na chugumna sigida kele munu mbese na aywa ina fo shia uni nyonche abe malila chamancha afa aywa ala de maliden kisi do kuntemene atumena dam na ga ufana ya mina kuma di ambalama ke Abdul Karim Samba Makabo Gao, Ale Dimsenu Klout, Noe Conseil National des Jeunes Gao, Onyamado Kabo Gao, Anga Lame. Samba Inoula.
Mbala.
Ika kene somo obedi.
Tortula.
Aywa, Anga Dunake Manafolo, Noe Babakar Baragwe, ale gouverneur ka chef de cabinet ale de anga dunay ma amma soro ne ga juru kan folo nga yananga damne do kun temene ko do kera gawo akileme ka mali jamana dembe jamana kono ni jamana ko kan u kamana gwa no ye ay manga min do na sigida de woni nyon chela krenkena songoy oni aywa arabu femindo afoli manoro ba gawo sigida lute nyon doni ka foko ne arabu ye ne ne aywa arabatue ou bien ne mega union bebe yere mafle ko gawo sigida de erb se ka doni foina min kera sigida kono
okay mbopo eto ko ya abdul karim samaye ko bo gawo mo ye conseil communal de la jeunesse no de mbopo wala
jaraay ko so
itakuma jaraay effectivement ko ye min foko ala de mali de o punte ne min ko mina se gawo alakana mogo de hatli nyana maula munun de mogo mogola
kosobe
donc ko kera wati ni effectivement mais ba fe ka rien nga damne ba fe ka ya ko kelete sia un numero ke gawo ya
tiens
aube min donc a koro obe mais min de ka fe ki ka oye mogo dinya ni kala udo de be munun de ka profiter ni situation ni ka 2010 tra bla bila
tiens
ni mogo min tanka malfata malfa babolo malfa manga ke min bolo fana ababolo donc pour parler au kacha donc mogo be profiter no ye ka chenu ke dugu ni gonte andi ko nana donc o sababula ale ha kline na mo di an tera ka nyogo soro watni be de mitinu yilla ku be marche ka arabu ka bitu kari ka ta bu ki ke donc akumina kaya arabu be ka kite ki de mitinu ka de mitinu fana de ke ka so ne an tera ka de mitinu mara ka fu ha ku min be ka te padre ke mo mo be ka te sia an se ka foko sia min be ka te arabu de be ka ku be koro boro de ka ku ma ci ku be ka te ne an se ka foko bandire de mo go tela mun ba se ka sia u ko do ne ko ma donc vraiment anga ha plito o yoro ni na an tera ka de mitinu kalme ku la do to ko ro watla ni ko ma ukala ka se kana tuguni au même moment ameka mogo kuma de mitinu se putu ka se ka sigito au même moment ni klaudo be munum be ka kuma nyana kuma digi ko de mitinu na ka se ka problème de ka se ka sasuma ko ko tuguni ka se fa donc mais alani anga se traditionnel ou ani autorité munum be ani jeune nyemo munu ye awye ani chaw yere nyemo munum bala sa ka nyon soro ta foko anga se ka communication do fe anga se ka communiquer pour que ce kafo ikashia nyana ikasidior la ce kafo ikamo go nyana mumu se tilame komin be ka 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 angan jam to pas ke gawa yam be ka ye arabu se ka koro boro bodu ko no tama se se ka arabu bodu ko no koro boro se ka bodu ko fa se koro boro bodu donc on est condamné à vivre ensemble donc mo go se la ka message ni me mo go sigla donc mais hali bi ambeur mina on en train de voir dans la mesure du possible am se ka comité de veille de la Togoani ni chaque fois que ni comment fora ou bien nambe ka ni ni onado santiero dola mogo ka se ya unye mogo ka se ka ni gon kumbe nga ta autorité ou fait ka se ka communiquer ke ka mogo sa sensibiliser
parce
que mogo se ka ni gon fait donc ayo ke am se ka la tanu parce que depuis communiquer ni tera vraiment mogo se ou be e kuma mi ka ni gon ye kuma mo ko ya la mais ya la mais parce que arabu ou do tarou se boro boro tarou se am ta sa ni ke ko arabu sa na bitu ka amiti anga tike ni wanse to anko meto korole mina to korole afina sana me hali bi amale deli me anye ni fo oko ni fo ka fo oka fodi tabu ke fo siya beka fo ika mo godugo min bila min de tenike ika se ka compose ni autorite o plus que siya beka se ka ka mo godugo ni bile ta di sharia tigu ma pour que se ka sharia boli
akosobe
oko ni anye ko mo fo arabu mo go munum be arabu la munum ma ni arabu ka to beke ko se ku denoncer autorite ku mine ku nyangi boro boro fara ka ko tira tele na sama si ka ko tira tele na be siya mana pe siya se on fe e ika mo godugo mine autorité ka seta sharia buluka pour que population ka seta restaurer sino ka foko si a clé de bien en fait mogo be ko de ni o ka te
atina
ba se ka na ye Rwanda ala kanula mogo sera ko yoro ni famu do ta mbeta bara ke no vraiment mi ke ka latanu de ka sera la ko ka
se aywa ni jara ko sobe Abdou Karim ibito ne ga juruka amina ngaduna ke bismillah nale Boubacar Bagayou bay ok itlo bena Bagayou inula Koni basi ta ola ye. Aywa. Aywa, aywa, ibora ka Abdul Karim Samare ka kuma me ale demseni ton no le Conseil National de Jeunes ale o nyama do ye ga osi dala. Nga foli be au ka chegada ye ini gouverneur no to ye ko sidiki samake. Au ka bara na ka chesiri o kera sababu ye ka sigida mo la la kori. Aywa, kuma kan ka sika foke yasa aywa jika bon tasuma jika bon tasuma kan adun kera nga RB da kurunya flala ibse ka mun fona a balawu mutun mina dam ne gawo sigida konona na ani gawo mara yara la
aywa ndi fule se kunga kama ba bela jele kan ka sika kun ke san amon bon Allah kami jumat ini lasiara nga ni wala djugul ngana ni siga siga do na mo la ni mo dari tay no na mo wi sel ka ni re ka chavia batu ni yere o de bina ni gele ay
aywa aywa ibe to ne djul ka ambe segi ma sista aywa sista amna kuma di ambalma ke no chef coutumier o ye songon no abo le ko koroboro o luka aywa sigida o nyema no chef coutumier Musa Suma Mega. Aywa mega ni klobe na bismillah chef. Allo?
Assalamu alaykum.
Alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah.
Ala alaka abdul mu'in.
Amin.
Alaka amma gere ni wona alaka fuhatila.
Amin amin alaka dua umnena.
Ni kera do au ka ni ngali ajara e kosobe. Parce que femina don atseka famia
kosobe
kalo indamen na delea do kera gao delea ne ba fo famia ni pali de lo parce que ni kera aman kake ni mo djibu ya ka barake e manga ka be tulun kata ekale parce que si on nous met dao ya on nous kabi ou be dao de taille ya nous be dao de taille kabi on dama dama chama na ambe balule be yona
okay
akoni ni sura nga mo kor ba si au be yona ku me balu ni manga villa on fala tika balo ni wona ni maga ma ila ni moni de ani moni musu
kosobe kosobe
ani moni ba ani ka au kan ka usigi ta kuma fo ya nyena bo paske ku sike frate ni na mika di ni ka kote atana na ere ka frae se ka kra di
oche
yonka ku ni ala ya handeme ala djikala
kosobe
parce que abbe tego di ngoma mo korba o ani muri ani anga faga ere ambe villa ni ko na ta mo na famia an kuma na ni fa telephone chini na kuma na radio la ni kame e ya ko no ya
o kon ay wa
o ta ko kera tenwa di
aiwa ika fremali ani kuma ka nyafoli min kera ni ofsara mo ma kosobe bawo a kuma tun fora yoro kuma katili ni fankera aiwa beba alakali a uya mechu mina hukumu de kɔnɔna na an ye nin kɛnɛ in sigi bi ayiwa an b'a fɔ kan yaasa ayiwa gawaden wɛrɛ minnu bɛ a sigida kɔnɔ olu ka se k'a ɲɛfɔ an lamɛnnibagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn u bɛ k'an mafilɛ sisan facebook sanfɛ ayiwa o kama an bɛ segin ka na hali bi gawo guvɛrnɛr o chef de cabinet n'o ye bubakar bagayogo ye ale bɛna dɔɔni fɔ chef coutumier i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ segin ma tuguni bagayogo i tulo bɛ na aiwa min kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman la kunba nin ko na ani k' u lasiran o ye ayiwa sigida kɛlɛ minnu tun bɛ sen na n'a daminɛna salo ayiwa mali camancɛ an fanfɛla na n'o ye mopti mara ye ayiwa i tun b'a lajɛ san o san ni samiya mana suru bagankɛlaw u ni cikɛlaw olu bɛ tugu ɲɔgɔn na fagaliw bɛ kɛ maa caman kasara caman na maa caman fagara i hakili b'a la nin y'a san fila ye a dɔ kɛra o mara kelen kɔnɔna na ayiwa maa caman hakili de taara o fan fɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye dɔw bɔra ni malifa ye sigida kɔnɔ o kɔrɔ ye u bɛna se ɲɔgɔn ma nka ala barika la an ma se o ma bɛɛ y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya don ayiwa maa kuntan dɔ bɛ yen dansogo waleya hukumu kɔnɔna na ani jihadisti nɔfɛ kɔmɔgɔya olu ye donna sigidaw kɔnɔ u bɛ ayiwa dankari kɛ ko la ayiwa k'a turu da sigida mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la aw ye famala mɔgɔw ye aw kɔnna nin ka nin ko nin faamuya aw bɔra joona a ye kumalasigi kɛ mɔgɔw ɲɔgɔn faamuya hakilidina na a yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin ko fasɔn n'a ɲɔgɔn cɛ la ayiwa mali jamanadenw bɛ yan paseke sigida camanba de bɛ yen mali fan bɛɛ a kɛlɛɲɔgɔnw bɛ kɛ yen fɛn caman bɛ kɛ nka mali bɛ degun min kɔnɔ ani inshallah a bɛ wuli ka bɔ a kɔnɔ min ye o dansogo wale nin o kɛlen bɛ ka tabiyaw caman fali maaw sirannen don sigaw bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ayiwa maaw ka se ka taa u ka baaraw fɛ u ka se ka danaya to u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ hakili la.
ayiwa ne kɔni hakili la min ye anw fɛ yan gawo ye chef sangoyi bɔra k'a fɔ sisan nin nɔ a lawale la arabu tamasɛku o ni sangoyi yɛrɛ u sigira yan nin nɔ. u ka mɔgɔninfinya n'u ka hadamadenya u y'a ta ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya foyi ma deli ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko solution ma sɔrɔ gɛlɛya min na awa anw baara yan nɔ gawo o faranfasiya ni o siya kɛlɛ ubiyɛn baaraɲɔgɔnya kɛlɛ yɛrɛ tɛ conflit élevɛr yɛrɛ tɛ anw baara yan nɔ fewu 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 min kɔni nana i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ na i yɛrɛ a fɔ cogo min na a kɛra i n'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw nana pour que communautéw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ka taa dankari kɛ dɔw ka mɔgɔ la pour que olu fana bɛ wuli ka se mɔgɔ dɔw ma chef sango y'a fɔ cogo min na y'a dɔn kɛlɛ ni mankan bɛ se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ depuis accord wagati la kana se bi la an ye ko caman kɛ ko caman tɛmɛna daw yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen pour que jɛkafɔw ni sigikafɔw bɛ se ka kɛ cogo min na conférence d'entente nationale tɛmɛnen o kɔmasegiw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra mɔgɔw welela pour que an ka segi danbekɔrɔ ni ladakɔrɔ min an bɛ anw bolo an ka se k'olu labato ministère de la réconciliation nationale olu yɛrɛ an ka région du nord la u ye équipe d'appui à la réconciliation sigi cadre de concertation fana sigira an fɛ gawo kɔnɔna na yan nɔ pour que ni mangamisɛni minnu donna communautéw ni ɲɔgɔn cɛ an ka laada n'an ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka tɛmɛ u ka se olu ma olu ka se ka kuma ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mangan kana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra i n'a fɔ sigasiga nana kojugu o ni n y'a fɔ cogo min na ka n yɛrɛ ko in ye sɔrɔ dɔrɔn n tɛ se mɔgɔw ma an ka solution k'a la o ni faamaw siga bɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ siga bɛ an ni juju ni ɲɔgɔn cɛ n yɛrɛ ka n yɛrɛ ka sariya kɛ ni n yɛrɛ ye o de nana ni gɛlɛya ye mɛ a fɔra cogo min na an y'a faamuya bɛɛ wulila k'i jɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si de ma to dans la majorité gawo dugu kɔnɔna na ko min ma wuli ka dɛmɛ kɛ ka bɔ da la sa hali aw ka radio mɔgɔw i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na olu jɔyɔrɔ sin kosɛbɛ a baara in kɔnɔna na anw ta kɛ siya kɛlɛ ye siya woloma kɛlɛ tɛ faamuyabaliya dɔrɔn de nana kojugu dɔ kɛli ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ fila ka tunu ni kelen ka saya ko in na ka se ka nin ko in dankari n'a to anw ta diinɛ ko tɛ siya woloma kɛlɛ tɛ.
ayiwa o hukumu kelen kɔnɔna na yɔrɔ Mali fan fan ni sariya mɔgɔw bɛ ani faamaw bɛ siɲɛ caman na mɔgɔw b'a fɔ ko sariya ka suma ani faamaw ka suma ayiwa ko ɲɛnabɔli la ni mankan daminɛna tuma min na ayiwa ko faamaw ka ma bɔ joona u ma kuma o de kama arabu y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ ayiwa furaka ɲini a ko la nka gawota na i yɛrɛ y'a yira sisan ani kumakan caman minnu fɔra k'a fɔ aw ma segin ka mɔgɔ wɛrɛ makɔnɔ aw kɔnna guvɛrnɛr n'a ka maw ani sigida maw kɔnna ka sigi ka fɔ kɛ o waleyali na i b'a jate siɲɛ caman faamaw ka suma a ko la mun yɛrɛ y' aw dɛmɛ nin ko kelen na aw ka se ka bɔ joona ka ayiwa a kun
ayiwa min ye ne ta fanfɛla ye i y'a dɔ ni mɔgɔ min ko k'i bi a segin kosɛbɛ kuma dɔw la waleya caman bi kɛ abi kele a bi sumaya a ti se anw yɛrɛ ma n'a tɔ baara daminɛni kari don de o tun bi bɛn fe kalo an b'a fɔ fe kalo tile tan ani segin kari kalo tile kari fevrier kalo tile 25 o sufɛla de fɛ ne yɛrɛ bɔra mankan ɲi ko kalama an ka président de l'autorité intérimaire Jibrila Boube ale ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ne ko kumana an ti nin ko in agirinda barisa ale kun bɛnna surakaw ka ɲɛmɔgɔ bɛ autorité intérimaire la cadre de concertation communautaire la n'a b'a fɔ o ni an ka député kɔrɔdɔ Mohamed Baye ale tun y'olu bila déjà olu ka bɛn ka kuma kɛ ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛnna ne ko dugu mana jɛ pewu depuis 8 heures k'u fila bila ka na se an ma mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ladirimɔgɔ ye n'o bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka mankan ninnu lada sisan bila ne ma olu fɛn ma yɔrɔ min na mɔgɔ dɔ fana bɛ na fara an kan tuguni an ye u bɛɛ wele komite arabu o sɔgɔmada kelen dɛmɛ don ka bɛn ka réunion kɛ ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiqué bila tuguni ni mɔgɔ fila ninnu Daw ni Mohamed Baye ka bila radio so bɛɛ lajɛlen na radio ye kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw wele pour que hakiliw ka se ka na tiɲɛ donc an kɔni ti miiri la an ma sumaya pewu nka an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu dɔw de bɛ mɔgɔw la sa minnu an b'o baara kan ko o kɛ kuma barisa an ye o réunion kɛ sɔgɔmada fɛ ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiquew kɛ an bann'o la seli fana wagati an taara fili feyi ka tila ka taa a ka sudon kɛ an kun bolo a nɔgɔya bina dun nka an bi o la mɔgɔw b'a la ka fɔ ka sigiyɔrɔ min kɛ o y'an dɛmɛ donc u taara jigɛnso la ka remu kɛ donc ɲɛmɔgɔw minnu kuma ka ɲɛ olu y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu kelenkelenni dɔw jigi jama na minnu apaisement bɛ se ka kɛ cogo o cogo olu ka laɲini to mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na a ka kɛ baro min ka tusuba minɛ o de ka di ala sago ye ala kau sago
kuayiwa o jara ye kosɛbɛ jɔyɔrɔ la ayiwa o jara ye kosɛbɛ i bɛ to nɛgɛjuru kan an bena kuma di chef coutumier ayiwa Musa Suma Mega ma n'a tulo bɛna monsieur Mega allo allo monsieur Mega chef oui an bɛ kuma di chef coutumier ma Musa Suma Mega a tulo bɛna allo ayiwa an bɛ segi ka taa denmisɛnnikulu tɔn n'o ye Abdul Karim Samba ye Abdul Karim i bɛ nɛgɛ juru kan halibi tulo bɛna ayiwa i bisimila an ma chef coutumier sɔrɔ ale ye nɛgɛ bila fɔlɔ nka n bɛ kuma kelen fɔ a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye parce que n'i y'a lajɛ an bɛ waati min kɔnɔna na sisan sigidaw bɛɛ kɔnɔ mankanw bɛ yen baw balawu min kɛra jamana kɔnɔ kɔrɔnfɛla la n'o daminɛna san 2022 la ayiwa ko kunkanko ɲɛnabɔli kow la sigidaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko sisan ladama ɲɛma sigida ɲɛmaw i n'a fɔ chef coutumier Musa Suma Mega bɔra ka kuma sisan olu jɔyɔrɔ ka bon ni fɛn bɛɛ sigidaw kɔnɔ sisan nka aw ye denmisɛnni tɔnkulu ye aw bɛ yɔrɔ min na sisan denmisɛnnu kan k'u lamɛn de wa welelikan jumɛn b'u bolo k'a lase denmisɛnnu ma yaasa ayiwa kunkankow ni gɛlɛya minnu bɛ don sigida kɔnɔ ni fɛnw bɛ se ka ɲɛsin ayiwa sigida ladama ɲɛmaw ma n'o ye chef coutumier
bon wele min bɛ ne bolo k'a fɔ o ko la c'est à dire que n b'a fɛ k'a fɔ i ɲɛna fɔlɔ an minnu ye denmisɛnni an tɛ foyi kɛ kata anga esekutimien nufe ani religion nufe kata anyese na bo inne amba saka ninde ke anye ninde we nimman au hatina e dime e kadama konse dime ne babulo kadama anganga te tuga dime pour kata na ta se o re sini dimna ko la se duguma abu orenti ante foite ami e dimi tenu ka faro amu ka hatina tanyi ante foite na mata autorite se ku ka hatina tanyi nana na bora ami autorite na ngate kitini problem ko sitan nyonge nana problem de romi ande er kanga wajibi an era kan ami e dimi tenu ami e population civile anga se kanga autorite de men am se kanga autorite de men ko di anga le malfaiteur la munum be kat tenu ke dugu kono angu denoncer ko se kamine n'importe où il se trouve pour les traquer et les commandes appellent les remettre à la justice. Je suis un peu déçu. Parce que
Ani mali jamana deon rama munu be sigida woro kono na amanga una suwa be sega wule wule kan men yugulo kala se
anche donc mi kan ka fonna c'est que anga don kambe comme ni pada madenta en corps dulo bala se bala ku dulo bala ni kile bora la até balu bleu o carro de família antes que abandona será que ele vá cair a vezes é mais fácil
então
quando antes que abandona ela é linda ela é linda a farona anga há tudo sigi ele é o galera na na há tudo sigi café mas como ele vai ser dela ni gelea do ni ba ele do ele no famu balia akanta sibi awo ngela bo abo fe de ma la wale la uba fo mi ma ko narbra pala br ni le clan de la dune ni en dune kere fela ni en yiri koro awo bo sibi en ka kuma be fe anga sisi were anga adama de ere anga la je kofe parce que ni sei ka sama kanye ite di ko kofe na la je ita ni kala pana la je kanye
kosore
ni ma pedro ile ite se ka sama kanye
aywa
ite ka sama li se kanye
aywa
donc an ka nan ka ku la je si anga bibla ka sini ye chi ni de mi fo mo we dem se ni ma denmisɛnin ka hakili sigi an b'a fɔ de ko denmisɛnin kan ka boli kɛ yɔrɔ dɔn a kan k'i dogo yɔrɔ min na ni gɛlɛya kɛra a ma k'o fana dɔn o ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye denmisɛnin a tɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye a kan ka se mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ ka ɲininka ni hakili ye ka ɲininka ni sira ye an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ fɛ denmisɛnin ka sini ka ɲɛ sigi ka ɲɛ denmisɛnin k'o faamuya. Ala remin che ta person dentine atake eni robena mita dena ye nania de nania de nania bounce abana fanga fana fe yo minde bo ni minde bo la se minde bo sabati o famia ani hatin chi gara no famia abi anga ñoon ci demne anga ko la ci anga na woon semne anga gena ay genya ni corona ni a ajo di la ka fa era mai ni si
awo
e yere de gen jandi
iba
yo ka fer ma nga anti si anga ñoon ne
iba ni jara
ni ko mo ma mu nde ba ma ko di mu nde tin kala o di mu nde region to la ka don ka fo ko ni sani de tabara de ni
to so
ni ki se kan na ka kuma ni ki se kan de me ka ka ko ni ya akadi wa uke ni fana do be ni de ta sma ke sain na fana mai mo ki ka yoro de ni ki ka yoro de ni
Alright, Mega.
Yeah, they put the Cairo, Kaseka Sabati, Amadin.
What's the
word? But maybe me to Alan to go to the army,
Inshallah.
Allah for that, they can see it. The number them at the sea.
Okay.
I already have a fire.
Yeah.
But the minute of Alan, how did it? And so more, you are Balmo, the number of them at Sekadel.
Regular, yeah. Opening in the
air. I'm gonna share the dream. I am from the middle, but can you go for ID? You're a happy tala. I am happy tala kabam. The son of the Kenny, happy day.
Okay.
Yana, I mean, you share a camilla, you share a camilla, you be bigger, you can see a figure of Raka. Look at Masabani for Santa Babukana, where is preserved a pire le leçon.
Preserver les acquis. Aywa chef kutume
comme une des au café.
Okone, oui.
Au café c'est pas balonica hygiène parce que dès qu'il est
Okone.
Hier communauté verra ca histoire là je. À 80 minutes pour ça be bora hier au clé de la cana.
Oui tiens. Aywa, ba chef amena temani programme hier, il be haketo hier. Amena sisa aywa anga sigida ko dokun kibara ola mais Kassim Traoré fait.
Ambeni dokoku kuna folda na ni koronfela ani jamana chamanche gelayaye mopti ka ufi dugumwe no tokoy ko jalube malif ni tugu ko ni uluwula ko kunda yen duinga ayira ka foko ansardin maw uluka teleka bulo de kumbe malif ni tugu ko ni tara yire ngoni da kolonchi ni nye bamanchi wale kebanye o chama ambe bi ulun ni tura o ko esefe marama fon chama saraka soro ani mugu ni moto ani mina woro mali surasu saraka mun lakana o wale kun forile ko fe finitugu segito kana mopti bako yan fa fe nataka ka ufe mali finitigi nani olu ni tra mugu dugu prendo sefe ale mopti marakile konnana sabere dara ka ufe kuru serkli konnana bamachi wale kebado kontara fri yen dugu mauka minye ubulo mina unye so kolon kulu bela jelenjini minaka marala alsa ta kalelo foroba mugulayi MSA ni gacha farale nyanga uluka ulika jombe sena kayoro bela jele lakana indeli manika ufe uyaye kafo bamanchi wale dobe ulute mesra tumbi akela koni gwane no kosebe bibi na jari wale keba uka nyema abado bi ude daga yoro ye yoro inye mimi mali aleni Niger danchela menaka urudugu ya mfanfe kela koni mbese na alibi kuna funu munu mbora menaka ka ufe ikana mama sika adoma haja mintura nutura nukonu nuna bamako kone ya ministri mbe maraka mawali kukuna aleka anga kalafili labe unke mwanyo ukera ayesebamu miye baro kanga ketugumina kalata yoro nabufuma bilodo votu ulumunu kanga sigi senga miye kalata yere sebe nabufuma bilodo votu o ladego olu chama yirala o nyogonye isefe mi fanga nyama ye no esumelu bube maigai alea yirabi kafo la ini chama ku kelo kalata en kola uyu usego ke oye kafo kalata ere bakuru basobe mi na fama fiche electoral ayini no jesre genani tombe no oyefu ye ulu kanga na kono lara ululike avril kalo nata konnana mi ye kalata ere segesegali ku ana barau yae kafo fana fanga na boda ke fanga anas na matonyo ubela jere mi seka ye o kalata so konna na tugumi nasra wora fe muso tokola do 8 mars ale nyina mara je fantan nani bela jere fe mali mato ko nganyina mali muso ko ni maseka nyina je bele bele ba kelinga ubela jere mi dara jere nyonga nga yoro mi jama na kuntigi ale nofe kuluba ka ofi mama falo ani ministre muso uluko ni la jeke uni jama na kuntigi muso yoro joro bisaka ke muye be ani kiriya sinsin na anga jama na konna na ani je sen sari jama na ado wula da fana fe 8 mars minye muso ye bamako sigira woro konna na uye nyere jawke malif konna fana na mie 8 mars nyene mali baro ye o karai ni ndoko ku konna na mie ekol de unye uluka la fasato no e ayem ni ale fana tie tle saba bara buloda ka sobia ke kala so babinda la kabala ka ofi kamyo ba munu be nu be chenje ntaka usraka uluye ma chama mfra ma woro na no e kalande o ni to do is akose fe wodla uye bara imbla bi fanga ya iraka fo fere kere kere ne bina na tike sram mesek tata kabala obuse ka bunya tugumi niye polisi la ka uye ulu fana ka saka uli ka joke ya sa mie kamyo ba munu be temeyi ulu be seka tuka bara fana ka tugumi sabula ufana e faso de un ansara ka mie sura kuma la kumabala ni ndoka kuingo na kada outlook a odeni kasim traure vewa bamara ale to wala bamako
aiwa halbi ya tobe Mohamed Touré de kumakana ka bo studio tani sabana kono vio soba kono Washington DC États-Unis faba kono outlobe aiwa amba fo jemukanla awo kenekansa nege nye tani fla oni bina nini nani de be sena aiwa ambeseni kana anga radio sola kumadi aiwa lame bagoma ambalma mso lala mega ka bo gao nale kafo oje kulu nyewo natlo bauna lala iniula
Insane.
Right, I can some more ready. Aiwa, Iboraka Korofo Chama me, Aiwa Gao Gouverneur, Oka chef de cabinet Okumana. Demsenu Jakuluton, no Conseil National des Jeunes, Abdul Karim Samba Alefana Kumana, Kafara, Aiwa Gao, Sonway Marao, O Shia Nyama, no chef coutumier, Moussa Souma Megai. Nga Aye Musoton e Aureka Joro, Auniche Aka Chesrila, Bao, Aka Boli Seraka, Aiwa. Nyesoro balawun mitumina damne gawo sigidala chama yira ka foko aiwa shia kelete na famia bali akodo au muso joro ni ko fason na eboye eka klina ejumeola bau yo sigida chama na aiwa adote bo megawo kabni yadi so edugu mine foka na blabina muso be senga dongodo ifse ga doni fo na la
bismillah ngifeka ko do ko ni fu fie minna parce que depuis semaine d'amine na a andusu katilendo mais muso wilile ka joga o muso be de wilile ka jo ka sensibilisation ki ka sensibilisation ke rajoula ka sensibili ze ka anyo gondama parce que anya yira ko role do bambulu parce que nous avons notre role à jouer
c'est vrai
pour amener la paix. Anya ira fanaka ambe kelen ambe shia kelen ko koroboro muso o ah machin larab muso o tamashek muso ambe kele donc anga nyogo mine pour ka ngiseka ambiseka yere na pe dugu kono parce que tant que enfant wilila an muso dama parce que tuma do kera de kuma do kera muso yere de wilila réseaux sociaux nous n'ont qu'un canyon nini canyon fani bani parce que événement n'y kera odon anyere wilila muso wilila kata radio nous n'ont qu'un kata sensibilisation ke ka irak ka anga nindabla parce que nima ama nindabla anyere dama de bena do nyogon kan kanyogon bugo nanyan ansere nyogon mafala ancho fana binase nyogon ma donc anga nindabla pour que here kana anga yoroula parce que am ande muso nous sommes vraiment des actrices de paix muso kelen kelen bi se ka kumi chefe akere tamashe muso akere koroboro nunu akere shia be ande bi se ka kuma anche fo ni muso kuma ni chefe ni che di lame donc mi ibe ye min faye abodeke donc odeka ma anko anga amfana anga roldo ba ambulu anga wilika jo pour je notre rôle pour que anga seka penate développement fana ka seka do anga yorola pour que muso fana seka développer anga seka anga bara koro ambora mina anga sigola parce que fola fola ambe be nyogonse benaka bela muso benaka arabu muso benaka tamashe muso ne sisa anyasoro saite indeshiri donc anga nyin sisa abeka segikana pour que
anga tesoro dugu kono anga fuli baye au kachesiri la anga fuli baye muso ka domba tun ye alamsa doye amba fo kosebe mali jamana muso togoda law sigerda u jamana kono jamana ko ka muso la betro la ambu befo sita amina se ngata aywa ini cheni baraje amta Tombouctou ka kuma Ali Mohamed Daleb fe alebe Tombouctou sigidala aywa Mohamed Ali inula itlobena.
Allô?
Allô? Mohamed Ali, bonsoir.
Bonsoir.
Aywa, itlo bena? Nyaro ite bomaranga mesanga. Aywa, anga jemukambe bomaranga neka. Itlo bena wa? Iwa fami adoni? Allô?
Allô?
Ouais, vous m'entendez?
Oui, moi, je comprends pas Bambara.
Aywa, bon, mbekuma bomaranga na mitla ganye fiena. Aywa ambeka baroke aywa manga min damne na dokun temene gaus gidala arabuni aywa koroboro ni yonchela ani sigida ma woro chona aywa ala barkala amanga seraka ba dugudeun no sigida mogo jekulu lu la ku jo chesirla aywa ka sika foke ka nyonk ma nyonya nga ebe Tombouctou. Tombouctou, yeah, c'est une ville qui est arabe, Sorey, Tamashek, Peul et tout. Quelles sont vos expériences dans la ville de Tombouctou à propos, souvent, trouver des solutions idoines pour les problèmes qui s'avèrent de nos jours à cause du terrorisme, des manques de compréhension entre les citadins?
Non. Ah, voilà, Tombouctou, vous le savez, c'est une ville historique. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de problèmes avant ça.
Mm-hmm.
Mais Tombouctou a une grande expérience dans la résolution des conflits mm-hmm. avant même la colonisation et tout. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le problème, c'est autre chose. En réalité, ce n'est pas encore les mêmes acteurs.
Justement.
C'est maintenant que la société civile, tout le monde commence à s'impliquer. Avant, c'était juste l'État et les belligérants.
Mm-hmm.
Mais depuis les accords de Tamacher, les accords d'Alger, mm-hmm. maintenant, tout le monde est en train de se mettre pour voir comment trouver la solution.
Mm-hmm.
Mais le problème a pris d'autres envergures et que je pense que c'est maintenant que la société civile commence à s'organiser
mm-hmm.
pour savoir
chose.
Vraiment ce problème-là. Mm-hmm. On ne peut le gagner que sur un aspect social, ce n'est pas sur un aspect militaire.
Voilà.
Et je pense que les militaires même commencent à comprendre comment se rapprocher de cette société.
Mm-hmm.
Même s'il y avait eu des bavures ou des erreurs,
mm-hmm.
une armée est là pour une population, elle n'est pas là pour
justement.
Elle-même. Lorsqu'elle n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va se tuer.
Justement.
Lorsque les militaires savent que vraiment ils ont le soutien de la population, ils ont le courage,
mm-hmm.
ils sont là pour cette population.
Justement.
Donc je pense qu'aujourd'hui les choses commencent à aller dans ce sens.
Mm-hmm.
C'est clair que le problème a pris une envergure, que ce n'est pas tout de suite que ça sera résolu.
Mm-hmm.
Mais je pense que maintenant la nouvelle région, nous trouverons des solutions.
Voilà.
Lorsqu'on brise cette méfiance entre l'armée et sa population, mm-hmm. qu'elle soit blanche ou noire ou tout ça là,
ouais.
que l'armée sache que vraiment elle est là pour un peuple.
Mm-hmm.
La nation malienne, et que tu sois noir ou blanc, le militaire qui est là, il est pour toi.
Oui.
Donc on le trouve dans le nord d'Arawan ou devenu autre chose, on devait l'assister. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire pour que les gens aillent dans ce sens et retrouver vraiment, faire sortir ce pays de ce trou-là.
Voilà. Donc quel est l'appel que vous pouvez en lancer à l'endroit des jeunes, que ce soit à Bamako, Tombouctou, Gao, et notamment pour éviter les incompréhensions ou bien les querelles qui peuvent survenir à tout moment dans la région?
Enfin, l'appel qu'on lance, il faut savoir que nous sommes une nation et que l'unité, c'est-à-dire les principes, il n'y a pas de doute qu'on appartient à la même histoire. La volonté qu'on continue à vivre est là. C'est clair qu'il y a un problème de volonté de continuer à vivre, c'est un peu brisé, mais il faut que les gens sachent que lorsqu'on perd ce pays, on ne va pas changer ça avec un autre pays.
Ouais.
La peine aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame.
Mm-hmm.
et qu'il faut essayer de chercher les vrais acteurs pour vraiment que le punir. Cette impunité qui s'installe, ce n'est pas une solution.
Okay.
Et que les gens se passent, que chacun pense que c'est son tour dans cette gestion de ce pays, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays.
Mm-hmm.
Donc je pense qu'il faut aujourd'hui l'implication de tout le monde et que tout le monde sache que vraiment ce changement vient à partir de lui-même. Il faut que chacun accepte que je suis en faute.
Mm-hmm.
Et comme ça, sinon ce problème ne nous amène nulle part. Il faut accuser Tamashek, voilà. Ou Arabe. Ou tout. Le problème en est qu'il faut chercher les vrais acteurs, il faut les finir.
Inch'Allah.
Voilà l'appel qu'on lance.
Voilà. Merci beaucoup, Sidi Mohamed Ali. D'Alev, je vous dirais. Aywa, Mbalmake, Aywa, Initié. Aywa, en l'amel Borao, Nintuya, Mbalmake, Aywa, Ali Mohamed Daleb Kabo Tombouctou, Aya Haklina di, Aywa, Mangam Nunkera, Gaussigida Rono, Ani Haklina Mbafe, Aywa, Ni Ako Biseka Suma, Anabe Bampo, Mali Jamana Kono, Ani Mali Jamana Deoni Nyonchela. Nga Sisa, Ambe Seika, Anga Sigida, Kunafunu Lame, Shaka Traore Bulu.
Bisigida Kunafuni na Folo, Sedantulantanko Kumukono. Bamako c'est dans tout l'entendre à so nanko ligue de football du district de Bamako. Okara akura kura ya bi kala flit un bolo dalen au kabla bis sur madaina stade du 26 mars là. Si ça a soro nyamoko ya so sigra nyamoko fana dona. Kuna fundu me chiwa timi na vio wa bamarama wa soro kala filma ke folo. Ni Bamako c'est dans tout l'entendre à so sera ka sigi bi. Obato mali c'est dans tout l'entendre gelia abena ndoya. Kosobe bari Bamako c'est dans tout l'entendre nyamoko ya so. Ojoroka bon kosobe mali se nan tulantan nye na mayali la. Bamako se nan tulantan nye mwa ya so kalafli. Obe do konoroka kalonani obara hukumu kono. Anga ntene jemunga makono kuna funi mana buwala. Ona di lemeba uma. Kafra woka mali klobu kelemintura. Farafina gunka kafuka nyongada unanyina. Juluba asedo. Mali de waka jase nan tulantan kanubau. Ukala nyini koni juluba ase kaseka sesoro. Aka ntulantan kosegini na Kigali Rwanda jamanaka. Ni maraskalon tle tan olon flanata. Antolanta be duha klina jigina. Kupu kafu o 16e de final. O kosegini wokumu kono. Tagali la ya Bamako. Araba temene maraskalon tle olon fla. Djulubase esesoro Rwanda APR kan. Tiluke la nekanankolo. Djuluba kanuna. Ama kunche ni minye ode. Forum International sur le Sport. Nuna jere ba. Mime farakolo nina jako fo malila. Atako sabana ou la bembe sena. Aburu dalen o kabla. Ni maraskalon tle mwane konanton. Kile bisaba, ana bisaba ni kele Bamako ya. Mali farakulo nye nye federasyon bekanga ekeneka kula bene ukafola. Forum International sur le Sport kun, wala sa mali farakulo nye nye ka bonogola. Ani farakulo nye nye kebao, ukasika bolo ukabara la. Veo wa Bamara tokola Bamako. Siaka traureka la selidu.
Aywa ambalma o anicha ni parajia oka lamela aywa amna seginka kumadi angaduna kema noye aya wakar bakayogo. Aywa, bakay okay, Klovena. Hello. Aywa, inite. Yanenga kasenga kuma dima, ame kuma di lala ma ka hakilina kungurundo faina. Aywa, lala.
Okay.
Aywa, lala.
C'est pour lancer un appel à toutes les femmes. Pour que nous puissions maintenir la cohésion et le vivre ensemble entre nous. Et je pense que si nous maintenons cette cohésion, nous pouvons amener la paix. Parce que nous sommes les actrices de paix aujourd'hui. Nous sommes des actrices de paix. Et dans chaque famille aujourd'hui, nous constatons que un petit qui n'a pas un enfant arabe, qui a un parent tamashek, ou bien... Et un parent soirée.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour dire que nous sommes les mêmes.
Mm-hmm.
Donc, d'éviter l'amalgame entre nous et de maintenir cette cohésion.
Ouais.
Donc, c'est l'appel que moi je vais lancer à toutes les femmes. Et surtout avec le G5 Sahel,
mm-hmm.
qui est constitué du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
Burkina,
bon, nous aimerions à ce que nous jouions notre rôle, que nous les aidons à ramener la paix. Parce qu'ils sont là pour la paix. Nous sommes là pour ramener la paix pour nous. Donc il faut que nous, les femmes, nous participons, on se donne la main pour les aider à ramener la paix, pour qu'il y ait au moins un développement.
Aywa ni njara mbalama mso ini cheni baraji anga foli biye alaka wula hera chaya anga foli be mali muso be mafana aunichani baraji yani nga kuma di Boubacar Bagayogo ma ambalma ke Mahmoud tume nega juruka natlo bauna Mahmoud alo alo Mahmoud itlo bena
alo
aywa itlo bena ini wula
ama ture sa
iba haketo jama chara aywa ma chama me nega juruka aywa aywa i bismillah i boraka aywa fama uka kuma me anisigida unyama ula me gawo anitombo kutube kono nana nga era haklinata ejume nyinkola tafe
mbo tre mbafo folo mbo wati chera aneku na haklinata e bimona kanyado akagela nima mbiguru siko nana
aywa bismillah
nesama na wama kuzoga
aywa
mbafo
ubena me
akilini nguni anga mbulu dinyoma chea fuchoma na anga mbulu dinyoma mbulu nyonte sino ya rasile ni ambi yura mina ni vi mwashi la selente na maya la kura siduro ama amni ya lalibi karinyoni
aywa
ukuni uwe hakili ni maya mena kwa watu sara mbao
besu aywa ere hakili la ulele kanju mbulo ka la se jamana deumba ba minkera jamana werola mashita la di anyonga kaya malila ba malion deumba ekele aywa femindo ate malion ga damela anga kote hakili la ulele kanju mbulo ka la suma
ature ulele kama mbene bulu neko ni mbanyi ni ay population bi bu sel ay raka ni mo fana ka u bulu mena ka do u fana ni mo wi ni ame komo ni mo do do ni ame komo ni mo do ni mo tle na dro komo bi tle neko ni dalle mo de la donc ni mo de kanga ka tle ka a on franyo ko ni ya franyo ko na la san na mo franyo ko ko mere a fu cho mo na mo am bi ngi mo ko na man bi na boko
inshallah
ngade mo la man
inshallah
on fana ka mo mine mo fana de kanga nyo ni mo tle ma tle dro ko bi kien ko e dro mo lu de bulu dro mo lu de bulu
aywa mbalma ke
befo vrama kuna bita ni mbao befo
anga foli aywa anga foli bifana aywa anga foli jaya
mbi te ka bela fo tarasana
aywa inche aywa
mba inche alaka hera kawe
amina aywa inche yani nga kumadi aywa bagayogo ma iraka fo ko zaidan be nega juruka ya ale sigida mai aywa chidea juru serafe afana diplomatic orodo nga abe gawea gaudendo aywa amina tasida aywa balmake zidane itlobena bismillah
bonsoir
je
vais parler en français pour me faire bien comprendre mon bon manan n'est pas aussi
inchallah bon on n'a pas assez suffisamment de temps mais on vous donne deux minutes pour faire au moins donner vos idées à propos de ce qui s'est passé à Gao, aux alentours.
Ce qui s'est passé à Gao, au fait, c'est un incident de parcours.
Voilà.
Ça ne peut pas remettre en cause l'unité de la ville et de la région de Gao. Mm-hmm. Ça ne peut pas casser les ressorts de cohésion sociale et de vivre ensemble qui remontent pratiquement au 9e ou 8e, 9e siècle, mm-hmm. avec tout ce qu'on a connu comme construction des grands empires, mm-hmm. comme État, comme royaume, comme structure administrative. Mm-hmm. Les peuples du Mali et des régions du Nord mm-hmm. sont des peuples métissés, sont des peuples qui sont liés par le sang, par l'histoire, par l'islam, par la foi, qui n'est pas seulement la foi islamique, parce que nous avons d'autres compatriotes qui appartiennent à d'autres régions.
Oui.
Donc, je suis quelqu'un naturellement qui est optimiste. Je pense que Gao parlera avec Gao et Gao trouvera la réponse avec les communautés qui habitent cette ville, mm-hmm. qui fait notre fierté mm-hmm. et qui fuit aussi notre grandeur oui. à travers l'Empire Sorgoï, dont elle était la capitale.
Oui. Mm-hmm. Ah, d'accord.
Je peux continuer.
Bon, on a quelques secondes. Bon, je vous donne 30 secondes. Allez-y. Allez-y.
30 secondes. J'appelle à la paix. Mm-hmm. J'appelle à l'unité de la nation malienne dans sa diversité.
Oui.
J'appelle à la solidarité avec la sous-région. Oui. La CDAO, mm-hmm. l'Afrique et le monde.
Oui. Eh ben, merci Zidane pour participer à ce débat. On vous remercie beaucoup. Aywa anga foli be Mali jamana deumbe Mali kono ani Mali kanga. Wati corona. Aywa mbalma ke bagayo. Aywa dakuru ni kelena ibse ka foli la se anama mwa. Allô, bagayo.
D'accord.
Ay, what
you feel? Nka ne kuma wele Blakata. Donc ne bi wele ni Blakata denmisɛnninw ma i n'a fɔ Chef Sango y'a fɔ cogo min na jɛkafɔ o de bi fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ ka fɛn bɛɛ laban. Gɛlɛya nana cogo o cogo an ka se ɲɔgɔn ma an ka sigi an ka kuma jɛkafɔ damu bo o la n'an sigira dɔrɔn an bi bɔ o kɔnɔna na. Balimakɛ min ale fana kumana Tombouctou a ye fɛn fɛn fɔ o fana ye cɛ ka taa se Lalata ni Dodanta kɔnɔna na. An bi Gao denmisɛnninw
aiwa anga foli be ni che ni baraji ojara aiwa anga foli be an labe bagaw be ma malikono ani malikonka jien selege nani be kono jemukan labe na obalma ke George Leonard Sagnon fe na ye kere fere juru tumam an balma ke koko bolo jemukan la sera ma
VOA Afrique les infos à Washington.
Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information.